Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык унаасынын кадырман угарманы, 5-август ишембүгүнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда Атамекен партиясынын юристтери менен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин президенттикке талапкерлердин тил сынагына катышуусуна байланыштуу райондор аралык соттун чечимин ар башка чечмелеп ортак пикир таба албай жатышат.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат, азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз тил сынагына киргизүү боюнча, кыргыз чечке баруу боюнча.
Ал арада Кыргызстанда президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы программасын учкай тааныштырууда, анын ичинде талапкерлер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын да билдирип жатышат. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешим Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы? Президенттикке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин ичинен дагы 4 киши жарыштан четтетилиши мүмкүн. Алар Игорь Трофимов, Мукамбай Аманбаев, Марта Кыдыралиева жана Мирлан Шеркулу уулу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бикматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бүткөнгө чейин шайлоо фондун ачууга жетишкен эмес. БШК бул маселени карап жатат. Эрежеге ылайык белгиленген мөөнөттө шайлоо фондун ачпаган жаран талапкер боло албайт. Арыздарды кабыл алуу 1-августта токтотулган, шайлоо фондуна салынчу каражатка чектөө коюлган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Талапкер болуу максатында БШКга алгач 59 киши арыз берген. Буга чейин 3 киши жарыштан чыгып 56 киши калган учурда аларды талапкер катары каттоо боюнча иштер жүрүүдө. Алты апта шайлоонун үгүт иштерине дин кызматкерлерин тартууга тыюу салынары эскертилди. Молдолордун шайлоого байланыштуу ар кандай түрдөгү үгүт насааттары мыйзамсыз болуп саналарын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, баш мыйзамда дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү, Кыргызстан светтик өлкө экени жазылган, андыктан дин ишмерлерди саясий өнөктүккө пайдалануу мыйзамсыз болуп эсептелет. Үгүт иштерине молдолорду аралаштырган талапкерге жаза колдонууларын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматов Азаттык радиосуна айтты. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү сентябрда башталмакчы. Ооганстандагы Баграм аэродромунда кызмат өтөп жаткан грузин аскери мерт кетти. 23 жаштагы жоокер Медиан Бибиашвили патрульга чыккан кезде кол салууга тушуккан, бирок кимдер чабуул койгону маалымдала элек. Грузиянын коргоо министрлиги 4-августта тараткан кабарга ылайык, маркум менен чогуу болгондагы 3 грузин аскери жарат алган, биринин абалы оор. Грузия НАТОго мүчө мамлекет катары Ооганстандагы эл аралык миссияга 860 аскерин жөнөткөн. Расмий маалыматтарга ылайык, Грузиянын 32 аскери набыт болгон. Баграм аэродрому баш кала Кабулга жакын жайгашкан. Бишкектеги ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ботаникалык бакка лаборатория куруу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, ал жердеги өсүмдүктөргө зыяны тиерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын басма сөз кызматы тараткан кабарда айтылат. Атамбаев ботаникалык бакты улуттук илимдер академиясынын курамынан чыгарып, улуттук деген макам берүүнү жана өз алдынча илимий изилдөө жүргүзгөн мекемени айландырууну да сунуштады. Мурдараак аталган бактын аймагына Кытай өкмөтү бере турган 18 миллион долларга лаборатория курула тургандыгы айтылып, коомчулук да кызуу талкууга түшкөн эле. Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы болуп саналат жана мамлекеттин кайтаруусунда турат. 2-августта ботаникалык бакта өрт чыгып, бир топ аймагы күйгөн. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу баскан кенде калып кеткен 9 шахтердин бири куткарылды. Анын аты жөнү Алишер Мирзаев экени 410 метр тереңдиктен чыгарылганы расмий кабарланды. Учурда ооруканада алсыз абалда жатат, дагы 8 шахтерди издөө уланууда. Республика башчысы Игорь Борисов билдиргенде, шахтадагы суу көбөйбөй, электр жана аба тазалоочу жабдуулар кадыресе иштеп жаткандыктан аларды тирүү алып чыгууга үмүт бар. Ал Рос ишканасына таандык алмаз кенине 4-августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон, өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган болчу. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишимден чыгуу жараянын баштады. Мамлекеттик департамент 4 августта билдиргендей, Бириккен улуттар уюмундагы делегация баш катчы Антонио Гутерришке бул тууралуу маалымдады. Келишимден чыгуу жараяны 2 жылга созулмакчы. 1 июнда президент Дональд Трамп 2015 жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишимден АКШ чыгарын жарыялаган. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керектиги Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикаларынын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакубат жашоосуна терс таасири тиерин айткан. Париж келишими зыяндуу газдарды чектөөнү көздөйт. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыгышты. Алар Дастан Оңолбеков, Айдар Оросқулов, Муктарбек Ибраимов, Ахмет Усупов жана Умар Кубанычбек уулу. Таймаштар ушул күндөрү Филиппиндин Пуэрто-Принсеса шаарында өтүп жатат. Жарым финал 6 августта болот. Чемпионат 7 августта жыйынтыкталмакчы. Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз элинин Алпатыр манастына айкели коюлду. Ал шаардын тарыхый Халич аймагына орнотулганын эстеликтинде милгечилеринин бири Темирлан Сарлыкбек уулу билдирди. Дүйнөдөгү эң ири дастан саналган Манас эпосунун башкарманы Манастын эстелиги буга чейин Москвага да орнотулган.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарга кайрылды. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобиль тиркемесинен таба аласыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда аба ырайы тууралуу маалымат. 6 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-20, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус ысык болот. Баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүшөнкул Чотоновдун 1-май районунда өтүп жаткан сот процесси Текебаевдин сурак берүүсү менен өткөн ушул узап бараткан жумада уланды. Ал арада партиянын юристтери менен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевди президенттикке талапкерлердин тил сынагына катышуусуна байланыштуу райондор аралык соттун чечимин ар башка чечмелеп, орток пикир таба албай жатышат. Ал эми 5 күндөн бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткандар саясатчыны президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекет тил сынагына катышууну кепилдемейинче улантаарын билдиришти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катышуу маселесине байланыштуу кабыл алган Бишкек райондор аралык сотунун чечими саясатчынын адвокаттары жана Боршайком тарабынан эки башка чечмеленип жатат. Боршайком сот чечими Текебаевди тил сынагына катыштырууну милдеттендирген жок деген көз карашты карманууда. Бул тууралуу БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев Азаттыкка билдирди.
Анан эми бизде мындай деген жери бар да, камакта жүргөн адамдардын баягы шайлоо процессине катышуусунун укуктук механизмдери жок болуп атпайбы? Мыйзамда жок. А Текебаев боюнча кылмыш иши боюнча сотто кароо процесси жана стадиясында жүрөт. Анын бир жерден экинчи жака которулушу, жанагы ИБСден тиги баягы тез өткөн жерге алып барып келүү, ал биздин эмеге кирбейт да, компетенциябызга вообще кирбейт да. Ал только гана соттун компетенциясында.
Ал эми Ата мекен партиясынын юристтери райондор аралык соттун чечимин БШК аткарбастан өзүн билемдикке барып жатат деп айыптоодо. Партия юристи Канатбек Азиз билдиргендей, шайлоо комиссиясы УКМКнын тергөө абагына кат жөнөтүү менен гана Текебаевди тил сынагына катыштырып койсо болот.
Но опять-таки замечу, что ЦИК нашел теперь новый повод для того.
Борбордук шайлоо комиссиясы азыр райондор аралык соттун чечимин аткарбоо үчүн жаңы шылтоолорду ойлоп чыкты. Бирок кечээ борбордук шайлоо комиссиясы өзүн өзүн алдап салды. Алар тил сынагын кабыл алчу аппараттарды башка жака көчүргөнгө болбойт деп айтып алышты. Бирок аспаптар ансыз эле башка имаратта турбайбы? Тил сынагы улуттук университетинде өтүп жатат го. Анын үстүнө ал аппараттар деп айтылганы менен болгону бир эле ноутбук экен. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамды тебелеп жатканын гана көрсөк болот. Президенттикке талапкер болуу арызын берген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштыруу талабы менен дүйшөмбү күнү баштаган ачкачылык акциясы токтогон жери жок. Номер 10 бейтапканын терапевти Медетбек Сариев Азаттыкка билдиргендей, ачкачылыктагы 5 адамдын 4-өөнүн кан басымы жогорулап кеткен. Алардын арасынан Таттибай Матисаков аттуу жарандын абалы өтө оорлошуп баратканы аныкталды.
Рекомендациям айтып бердим, Ушлар өзлөрүн мында да гипертониктер экен, давлениялар экен. Өзлөрүн кичине контроль кылганга өзүм рекомендациям бердим. Кечинде кандай таблеткадан ичиш керек айтып бердим. Анан баягы экстренный эмеге айтып бердим.
Ал эми Саттыбай Матисаков талап аткарылмайынча ачкачылыгын токтотпойм дейт.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат. Азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз сынагына киргизүү боюнча, кыргыз тескеге баруу боюнча кече райондор аралык сот БШКга карабыз деп жөнөттү. Анан БШК бүгүн чечип жатат. Ошону күтүп атам мен. Биз ошо талаптар аткарылмайынча туруп беребиз.
Акцияга катышып жаткандардын дагы бири Темир Эмиловдун канындагы кантын деңгээли жогорулап 2 августта тез жардам алып кеткен эле. Бүгүнкү күндө ал үйүнөн дарыланып жатат. Бул арада Өмүрбек Текебаев сотто сурак берүүнү улантууда. 2 күндөн бери ал адвокаттар жана прокурорлордун суроолоруна жооп берип жатат. Келе жаткан жумада сот жарыш сөзгө кезек бериши күтүлүп жатат. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-депутат Дүшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын тарапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп атап жатат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал ортодо Кыргызстанда президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы программасын учкай тааныштырууда, анын ичинде талапкерлер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын да билдирип жатышат. Өлкө башчылыкка барууну каалагандардын басымдуу бөлүгү президенттик башкарууну кайтарууну убада кылышууда. Апрель инкылабынан соң парламенттик башкаруу системасына өткөн Кыргызстанда талапкерлер эмнеге президенттик башкарууга ыктап жатышат? Бул суроого калачыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктады. Өлкө башчылыкты көздөгөн саясатчылар шайлоо программасы менен учкай тааныштырып, анын ичинде өлкөнү башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдиришүүдө. Талдоочулар бул жаатта талапкерлер президенттик жана парламенттик башкаруу системасына ыктагандар болуп, экиге бөлүнүп жаткандыгын белгилешет. Сереп изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бул жолку шайлоодо бир катар талапкерлер президенттик башкаруу системасына кайтып барууну сунуштап чыгышууда.
Жалпысынан алып караганда бир гана бир аз Бабановдук тагыраак болду окшойт. Референдум аркылуу кайрадан президенттикти күчөтүү жолуна кетет элем деген тарзда айтылды, бирок калганыныкы анчалык ачык болбосо деле баарыныкы эле ушундай бир президенттикке жакындыгы позицияда болгону билинип турат да.
Расында эле эксперт белгилегендей, негизги талапкер болот деген саясатчылардын бир даары шайлоодо жеңип келсе, президенттик башкарууга өтөрүн ачык айтып чыгышты. Алар мындай позициясын: өлкөдө акыркы жылдары жоопкерсиздик күч алганы, мындай кырдаалда президент катары тартипке салышы керек деген жүйө менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү парламенттик демократия куруу аракетине майнап чыккан жок деп эсептеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган эле.
Биздин мамлекеттик куруу системасында негизги бир кемчилик бар. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калган моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан добуш берип шайлаган жалгыз мамлекеттик кызматкер бар. Бул президент.
Ошондой эле Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Турсунбек Акун сыяктуу талапкерлер күчтүү президенттик системаны орнотуу менен гана өлкөнү тартипке салуу зарылдыгын билдиришүүдө. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов да башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүүбүз керек. 2020 жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болуп, же толук кандуу президенттик система болуп. Элибиз
Ал эми бийлик партиясы социал демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүү боюнча эч кандай позициясын билдире элек. Мурдагы премьер Темир Сариев болсо, конституция баш болгон мыйзамдарды өзгөртүүбө жетекчилер өзгөрүшү керектигин билдирген. Бирок Сариев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын белгилеп, анын ордун алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын айткан эле. Мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперт Шерадил Бактугуловдун пикиринде, айрым талапкерлер президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаганы менен аны кантип ишке ашыруунун жол-жобосун негиздей алышкан жок.
Ал чоң маселе болуп атпайбы? Бир дагы өткөнбүз. Макаевдин мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде эмне күчтүү президенттик система деп көрдүк. Бул деген катаал маселе. Ал оңой эмес. Мындай өзгөрөм, мындай өзгөртөм, тиңдей жаңы реформалар болот. Башкаруу система өзгөрүлгөндө эмне өзгөртүсүн. А бирок кандай маселе чечет? Ошо мисалы Кыргызстандын кирешеси канчага чоңоет? Ал маселеге жооп, ал суроолорго жооп жок.
Ошол эле кезде апрель инкылабынан кийин Кыргызстан түшкөн парламенттик демократияны өнүктүрүү зарылдыгын учурда абактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, профессор Камила Шаршекеева, жарандык активист Рита Карасартова сыяктуу талапкерликке үмүткөрлөр билдирүүдө. Маселен, Рита Карасартованын айтымында күчтүү парламенттик башкаруу менен гана бийликти көзөмөлдөп демократияны өнүктүрүүгө шарт түзүлөт.
Чыныгы парламентаризм деген бул кээ бирлер ойлойт, эмнеге бизге батыштын баалуулуктарын алып келет депчи. Но чыныгы парламентаризм бул кыргыздарда болгон да. Парламентаризм деген бул өкүлчүлүк. Мен жана чыныгы парламентаризм деп эмне үчүн бүгүнкү күндө парламентаризм бизге кереги жок деп атат? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% эле түзөткөн. Ал 60% үйдө болгондо гана өнүгө башташы мүмкүн. Бүгүнкү күндө парламенттин ыйгарым укуктары өтө аз өнүккөнгө.
Ошол эле кезде Борбор Азияда жалгыз парламенттик башкарууну тандап, жаңы системаны калыптандырууга багытталган Кыргызстанда 7 жыл өтпөй, өлкөнүн эң жогорку кызматына талапкерлер арасында президенттик башкарууга өтүүнү каалагандар көп болушунун себеби эмне деген суроо жаралууда. Саясий эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрүүгө болот.
Биринчиден түшүнүксүз болуп атпайбы? Ким жооп берет? Экономикадагы акыбалга, башка акыбалдарга ким жооп берет персонально? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Экинчи себеп, менин оюмча партийный система жогорку кеңешти формировать эткен. Ушул партиялык системага көп ынанбай атышат окшойт да эл. А үчүнчү себеп болсо, баягы эми бул президентский шайлоо деген парламентский шайлоодон айырмасы, а жерде баягы күрмөтөп болуп атса, бул жерде персональный жоопкерчиликте мындай баса белгилер келип атат да. То есть мен кыйынмын, мен ушуну силердин үйдөңөрдө аткарам, мен жооп берем деген бул баягы чисто агитационный пропагандистский ходдордун бири да.
Ал эми Борбор Азиядагы эл аралык университеттин окутуучусу Аида Алымбаева Кыргызстандагы шайлоочуларды өлкөдөгү башкаруу системасы боюнча маселе анча деле кызыктырбай тургандыгын айтат. Ошондуктан талапкерлер бул маселени өз кызыкчылыгына жараша колдонууга шарт түзүлүүдө, дейт эксперт.
Өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу шайлоочуларды алгач экономикалык, социалдык маселелер кызыктырат. Бул жагынан жарандарыбызды деле түшүнсөк болот. Мындай абалды бийликти децентрализациялоо же башкаруу системасын реформалоого кызыккандар деле аз. Ошондуктан талапкерлер ошого жараша сөздөрдү айтып жатышат. Азыркы абал ушундай.
Президенттик шайлоого талапкер болуп катталам дегендердин саны ушу тапта 57 адам. Алардын арасынан 30 000 кол топтоп мамлекеттик тил сынагынан өтүп 1 миллион сом күрөө койгондор жана башка мыйзамдын талаптарына жооп бергендер гана расмий катталат. Учурда талапкерлер арасында мамлекеттик тил боюнча сынак жүрүп жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби 5 августтагы кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте ботаникалык бактын аймагына пландалып жаткан лабораторияны башка жака куруу боюнча президент өкмөткө тапшырма берди. Якутиянын Мирдин шаарында жер алдында суу баскан кенде калган 9 шахтёрдун бири куткарылды. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча Париж келишиминен чыгуу жараянын баштады. Бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык 5 мушкер жарым финалдык таймашка чыкты. Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз элинин алып баатыры Манастын айкели коюлду. Эми эфирибизди чөркөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны Эленора Бейшенбе кызы сунуштайт.
Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды.
Тажикстанда сакал коюу боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Кытайдагы казак тектүү жарандар Астанадан колдоо күтүп жатат. Кадырман угарман, бул тууралуу кененирээк Борбор Азия аптечинде берүүсүнөн угасыз. Биз менен болуңуз. Өзбекстанда мурунку президент Ислам Каримовду сындоо башталды. 30 июлда жаңы Өзбекстан 24 маалыматтык аналитикалык мамлекеттик телеканалында экс-президенттин саясаты тууралуу кеңири сөз болду. Анда мурун кетирилген орой каталарды азыркы президент Шавкат Мирзиёев чечип жатат деп айтылат. Буга чейин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында Ислам Каримов эч качан сындалган эмес. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев дагы Каримов баштап кеткен ишти улантаарын, анын аты биринчи президент катары тарыхта каларын такай айтып келген эле. Мындан улам мурунку президенттин күтүүсү сындалышы өзбек коомчулугунда талкуу жаратты. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбекстан 24 телеканалындагы жума жыйынтыгын чыгарган тахлилнома берүүсүнүн алгачкы чыгарылышында Ислам Каримовдун аты бир дагы жолу аталбаганы менен ал жүргүзгөн саясат кескин, аёосуз сынга кабылды. Анда негизинен саясат, экономика, айыл чарба, акча саясатынан тартып социалдык, руханий, жашоо өңдү коомдун бардык тармагы талданды. Беринин автору маселен буга чейинки тышкы саясатка кеңири токтолду жана андагы одоно каталарды азыркы президент чечип жатат. Кыска мөөнөттүн ичинде коңшу мамлекеттер менен алака катыш жөнгө сала алды деп баса белгиледи.
Yaqin qo'shnilar bilan kim o'zar musobaqa emas, samimiy va o'zaro ishonchli aloqalarni faoliyat.
Murun liderlik uchun yana ortiqchilikni ko'rsatish maqsadida qo'shni ulkalar bilan taqay atandashlik bo'lgan. Buning aynan O'zbekiston bir qator tuyindi problemalarga qovulgan. Hozir al go'g'olarda Mirziyoyev chechkinga harakat qilib yotadi. Al bidiki gelleri bilan qo'shni mamlakatlar bilan birinchilik ortiqchilik uchun atandashpay, teskisincha bir-birine ishonim ko'rsatdi va chinchil muomilada bo'lgan ma'nili deb bildirdi. Bundan keyin O'zbekistonning Borbor Aziyadagi boshqa мамлекеттер менен алака катышы жакшырды жана бири-бирине ишеним көбөйдү. Чынын айтканда, бир канча жылдар бою чиеленишип чечилбей турган чек ара маселелери бири-бирине доома тартуу, артыкчылыкты белгилөө аркылуу эмес, жылуу сөздөрдөн жана күнү-түнү тынбаган үзгүлтүксүз иштин негизинде чечилип жатат.
Мухиму президент Мирзиёевдин өзүдөй халаваттан воз кечмок, бир өзбек фарзанды сыпатыда миллетти жан дилден севмок керек холос.
Бул берүүдө ошондой эле буга чейинки акча саясаты да кескин сынга кабылды.
O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak.
Aqcha siyosatidan qanolam, O'zbekiston oldingi ekonomikalik uyumlardan jemesini uqqan. Биздин адистер иш билги кесипке эмес деген сынга кабылган. Биз бүгүнкү күндө муну ачык айтышыбыз керек. Андан сырткары чет өлкөлүк валютанын бир эле убакта 4 башка курсу болгонун жана кара базар өңдүү уяттуу көрүнүштүн анын экономика тийгизген кесепетин айтуудан да жалтанбашыбыз керек. Бирок бул проблемалардын баарын азыркы президент чекесинен чечип жатат.
Валюта жамгармасы экспертлери хам даңгал тан алышты.
Өзбек медиасында Каримовдун тушунда жана анын көзү өткөндөн ушул күнгө чейин ага бир дагы сын доомат айтылган эмес. Расмий телеканалдар мурунку президентти жана анын саясатын, ал бийликте тургандагы жетишкендиктерди айтып, Каримовду азыркыга чейин эле айга күнгө теңеп мактап келген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Мехрибон Бекиева Каримовдун сындалышы өзбек коомчулугу үчүн күтүүсүз болгонун айтып берди.
В истории независимости Узбекистана первый раз критиковали политику Каримова.
Өзбекстандын эгемен тарыхында мамлекеттик телеканалда биринчи жолу Ислам Каримовдун саясаты сынга кабылды. Берүүдө мисалы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан өңдүү коңшу мамлекеттерге короооздонгон мамиле жасалган. Мындан улам проблемалар көбөйгөн. Айрыкча Кыргызстан менен чек ара маселелери курчуган, анын саясатын айынан проблемалар көбөйгөн деген өңдүү сөздөр айтылды. Берүүдө Ислам Каримовдун аты айтылган жок, бирок мурун, буга чейин деген сөздөр колдонулду. Мурун буга чейин Ислам Каримов бийликте турганда, Каримов өлгөндөн кийин деле ага карата такыр сын айтылган эмес эле.
Никогда не было критики против Каримова.
Азаттыктын өзбек кызматы билдиргенде, бул берүү айрым жергиликтүү тургундардын кыжырын келтирсе, кээ бирлери мурунку президенттин саясаты ал көзү өтүп кеткенден кийин сынга алынып жатканын жактырган жок. Маселен, берүүнү көргөн бир өзбекстандык жаран саясаттагы эки жүздүүлүктөн жийиркенип, үй бүлөсү менен телевизордун жанынан тура качканын жазды.
Бул Айнура Жекши кызы болду. Тажикстанда сакал боюнча чектөө эми имамдарга жетти. Биринчилерден болуп Хатлон облусунун Дусти районунда жергиликтүү бийлик имамдардын сакалы 3 сантиметрден ашпашы керек деген норма киргизди. Алар мындай сакал динге, улуттук аты-салтка ылайык экенин айтышууда. Тажикстанда мындан 2 жыл мурун узун сакалга каршы калайман жараян жүргөн. Өлкө боюнча миңдеген эркектердин сакалы күчтөп алынган эле. Укук коргоочулар тажик бийлигин адам укуктары боюнча айыптаган. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Жергиликтүү бийликтин сунушу менен сакалын биринчилерден болуп Дусти районунун Борбордук мечитинин имамы Насрулло Файзуллоев кыскартты. Бул тууралуу ал Азаттыктын тажы кызматына айтып берди.
Менин буга чейинки сакалым деле аалымдар кеңешинин нормасынын талабына жооп берчү. Азыр болсо менин сакалымдын узундугу 3 сантиметрден ашпайт.
Тажикстанда аалымдар кеңеши 2012 жылы ноябрда сакал коюу боюнча атайын норма киргизген. Анда ханафи мазхабына ылайык сакалдын узундугу бир учтан ашпашы керек деп жазылган. Имамдардын дин кызматкерлеринин сакалы боюнча атайын эреже киргизүүнү дин иштери боюнча комитет сунуштаган айтылган. Тажикстанда 2014 жылдан бери мамлекет диний кызматкерлердин ичинен имамдарга гана айлык берет. Өлкө боюнча жалпысынан 265 имам бар. Өлкөдө сакал боюнча чектөө негизинен 2009 жылы мугалимдерден башталган. Анда жашы 50 ашпаган эркек мугалимдерге узун сакал коюуга таптакыр тыюу салынган. Мындан 2 жыл мурун тажик бийликтери сакалга каршы калайман кампания жүргүзгөн. Күч органдарынын кызматкерлери өлкөнүн баардык аймагында миңдеген эркектерди сакалына байланыштуу кармаган. Алардын тек жайын тактап, колунун изин алган соң сакалдарын зордоп кырдырган эле. Өз эрки менен сакалын албагандарга 150 сомони айыппул салынган. Маселен, бир эле Хатлоон облусунда жергиликтүү бийлик кеминде 13 000 адамдын сакалын күчтөп алдырганы айтылган. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул жараянга катышы бар экенин ар дайым таанып келген жана жетекчиликтен атайын буйругу чыкканы тууралуу маалыматты дагы жокко чыгарган. Бирок ошол эле жылы жазында жарандардын сакалын күчтөп алдырган үчүн 2 милиция кызматкерин административдик жазага тартылганы маалым болгон. Сакал тууралуу өткөн айда Дүйшөмбү шаарында 11 июлда каада салтты салтанат жана жөрүлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамдын 10 жылдыгына арналган жыйында да сөз болгон эле. Президент Эмомали Рахмон Кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун дагы бир жолу белгилеген. Соңку кездери интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам, айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийинүү маданияты кеңейип жатканын эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчил экенин сырткы көрүнүш менен көрсөтүп, карага оронуп чулганып алгандарды улуттук маданиятка шек келтирип жатат деп зекиген. Айрым эксперттердин пикиринде сакалга каршы жараяндын башкы максаты коомду радикалдашуудан сактоо жана светтик башкаруу формасына шек келтирбөө болуп саналат. Тажик бийликтери эңириде коомдо экстремисттик маанай күчөп, айрыкча жаштардын мындай уюмдарга азгырылып жатканына кабатыр. Бир катар укук коргоочулар болсо сакалга байланыштуу чектөөнү жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү, адам укугун бузуу деп эсептешет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасында расмий Душанбенин сакалга чектөө киргизүү аракети кескин сынга алынган. Вашингтондун расмий докладында сакал коюуга толук тыюу салынбаганы менен көп учурда сакал кое берген жарандар кодуланып, жумушка орношууда кыйынчылыктарга кабылып жатканы белгиленген.
Сиз Гүлайым Ашакееванын макаласын уктуңуз. Кытайдан Казакстанга көчүп келген айрым казак тектүү жарандар Шинжаң Уйгур автономий районуна барган туугандары четинен камакка алынып жатканын айтып чыгышты. Кытай бийликтери камакка алынган казак тектүүлөргө кандай айып тагып жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин аталган аймакта казак тегиндегилерге негизинен диний себептерден улам басым күчөгөнү кабарланган. Жана бул маселе 2 ай мурда Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да сөз болгон эле.
2002 жылы Казакстан Республикасына, Кытай Халык Республикасынан конус алдырганбыз.
Содан бери Алматы шаарынан 70 жаштагы тургуну Салипа Такаш кызы Шинжаң Уйгур автономий облусунан 2002 жылы эле көчүп келген. Жана казак жарандыгын 2 жылдан кийин 2004 жылы алган. Анын кичүү эки уулу менен кызы дагы казак жарандары. Бирок анын тууну уулу Жеңискан Багдал дагы деле Кытай жараны. Жана Казакстанда туруктуу жашаганга уруксатты ушул жылдын башында, февраль айында алган. Салиба Такаш кызы уулу Үрүмчүдө калган аялы менен уулуна барганда камакка алынганын Азаттыктын казак кызматына айтып берди. Уулу 1972 жылы туулганын Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Эленора Бейшенбек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-август күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду, үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.